Saga 33. Eiríkur var í tíma í háskólanum í síðustu viku. Hann hafði verið að hlusta á prófessorinn. En Eiríkur hafði gleymt kennslubókinni sinni. Svo fyrirlesturinn ruglaði hann. Eiríkur bað annan bekkjarfélaga hjálp. Hann hafði beðið að fá að líta í kennslubók bekkjarfélagans. Bekkjarfélagi Eiríks hafði sagt að Eiríkur mætti líta í kennslubókina hans. Eiríkur hafði sagt þakka þér fyrir. Og hafði lítið í kennslubókina. Hann hafði reynt að taka glósur úr fyrirlestrinum. En þá rann upp fyrir Eiríki að hann hafði líka gleymt penna. Eiríkur segir söguna. Ég í tíma í háskólanum akkurat núna. Ég hef verið að hlusta á prófessorinn. En ég hef gleymt kennslubókinu minni. Svo fyrirlesturinn ruglar mig. Ég hef beðið annan bekkjarfélaga hjálp. Ég hef beðið að fá að líta í kennslubók bekkjarfélagans. Bekkjarfélagin hefur verið að leifa mér að líta í kennslubókina sína. Ég sagði, þakka þér fyrir og hef verið að líta í kennslubókina. Ég hef verið að reyna að taka glósur úr fyrirlestrinum. En þá rann upp fyrir mér að ég hef líka gleymt penna. Spurningar. Eiríkur var í tíma í háskólanum. Hvar var Eiríkur? Eiríkur var í tíma í háskólanum. Eiríkur hafði verið að hlusta á prófessorinn. Hvern hafði Eiríkur verið að hlusta á? Hann hafði verið að hlusta á prófessorinn. Eiríkur hafði gleymt kennslubókinu sinni. Hverju hafði Eiríkur gleymt? Eiríkur hafði gleymt kennslubókinu sinni. Fyrirlesturinn ruglaði Eirík. Hvað ruglaði Eirík? Fyrirlesturinn ruglaði Eirík. Hann hefur beðið annan bekkjarfélaga hjálp og hefur beðið að fá að líta í kennslubók bekkjarfélagans. Hvað hefur Eiríkur gert? Hann hefur beðið annan bekkjarfélaga hjálp og hefur beðið að fá að líta í kennslubók bekkjarfélagans. Bekkjarfélagin hefur verið að leyfa Eiríki að líta í kennslubókina sína. Hefur bekkjarfélagin verið að leyfa Eiríki að líta í kennslubókina sína? Já, bekkjarfélagin hefur verið að leyfa Eiríki að líta í kennslubókina sína. Eiríkur hefur verið að reyna að taka glósur úr tímanum. Hvað hefur Eiríkur verið að reyna að gera? Hann hefur verið að reyna að taka glósur úr tímanum. Það rann upp fyrir Eiríki að hann hafði líka gleymt penna. Hvað rann upp fyrir Eiríki? Það rann upp fyrir Eiríki að hann hafði líka gleymt penna.